Unha primeira valoración, pois o presidente do goberno se acaba de anunciar a construción dun BAC. Se sitúa nun período corto de prazo, xa, de unha hora de execución antes do verán estará lista e a corte de chapa antes de finalizar este ano, pois a primeira valoración que é unha boa noticia. É parte das nosas reivindicacións, ainda que xa lle trasladamos que vamos seguir con a nosa folla de ruta con as seguintes reivindicacións, que non son tamén modernizar as instalacións, coas infraestructuras, o dique para obra nova, modernizar, apostar por reparacións, etc. Non? Así como definir dunha vez por todas un plan de emprego que dote de emprego público de calidade a esta factoría, a esta comarca. Non?